pogledam seznam imen pisk, ki so prispevale za to publikacijo, se mi zdi, da je nabor tukaj zelo širok, da je veliko pisk, ki se ukvarjajo in z recenzijo literature in s teoretskim pisanjem feminističnim. Mislim, imamo tudi na katedri, imamo gender studies in mislim, da je precej razvejeno, ampak nekak pa ni tega naslovnika oziroma ne vem, kdo so bralci tega.
No, to bi tudi mene zanimalo. To je bil mal korak v neznano, ne? Tudi od začetka tega projekta. Čeprav ta krok, ki nekako sodeluje, ki je pozdravil ta projekt, je nekako zamejen in se zmeraj še razširja, ampak so to pravzaprav same avtorice ali prevajalke, ali umetnice, neke performerke, pa literarne znanstvenice, ki so se dotaknili v bistvu feministične teorije, tudi v zvezi z literaturo. Kar se tiče, mislim, širše bralne publike, ne, to je zame vprašaj zdaj, kaj smo dosegli recimo v teh 7 letih. Bi me zanimalo, ali tudi moški pozorno preberejo to številko. Jaz vem seveda o nekateri, s katerimi lahko tudi se o tem pogovarjam, ampak ali ne izpustijo recimo te številke, tudi redni bralci apokalipse, ne? Pa zdaj počasi pronica v bistvu ta problematika, tematika tudi v redne številke, ne? Včasih nočemo, da recimo nek prispevek čaka 1 leto, dokler spet pride na vrsto gender številka revije. Upam, da recimo mlade punce, študentke, da berejo, jaz širim recimo to informacijo tudi med svojimi študentkami in mislim, da tudi avtorice recenzij ali interpretacij ali tudi študij, ki so nekako tudi na tem akademskem polju dejavne, da delajo isto, ne? Samo na tak način pravzaprav zaživi revija. Pa potem recimo določeni posebni krogi, ne, kot recimo lezbike, ki zelo pozorno spremljajo, pa tudi prispevajo za te številke.
Recimo v Dajo sektor že poslušajo tudi moški, vendar seveda emancipirani moški. Mislim, da je to skupni projekt.
Jaz mislim, da vsak človek, vsak posameznik, ki je notranje svoboden, da tam drži v bistvu tisti malo okriljen stavek, da svobodo ne gre deliti, ne? Da za nekaj velja, za nekaj ne velja, mislim. In da razume, da vsako bitje se potrebuje osvoboditi nekih pritiskov, stereotipov, v bistvu je del njega samega ali njej same. Ne? In da prav zato, če so tukaj pristni in resni, mislim, da morajo spremljati tudi feministična gibanja. In to potrjuje v bistvu recimo tisti moški, ki res so zelo aktivno vstopili noter, pa se s tem ukvarjajo, pa tudi objavljajo in tako naprej na to temo.
Zdaj bi se posvetili kar te številki, spet je blazno obsežna, presega nekaj čez 400 strani. Ima neko rdečo nit tokratna številka poleg tega gender, a je kakšna bolj specifična usmeritev?
Ja, to se nam dogaja, da zmeraj govorim, ne smem tako na široko zastaviti, ker je to tudi ogromno dela seveda, ne uredniškega, drugega. Ampak potem v bistvu nekako se začnejo niti bloki povezovati, pa novi prispevki, pa nekdo zagrabi v zadnjem trenutku in tako recimo se razrase enojna številka v trojno številko tudi. To je tudi letošnji primer, oziroma ta številka pokriva december, lansko leto, januar, februar letos. Osnovna ideja v bistvu nekako je prišla v pogovoru z Ano Makuc, ki zdaj študira v tujini, postdoktoranski študij, zelo, mislim, nadarjena, mlada znanstvenica. Ona nekako me je nagovorila s tem, da se ukvarja z autobiografskim pisanjem, s autobiografsko literarno kritiko in teorijo. To je bila ta prva nit pravzaprav, ne? Ampak potem na to autobiografijo se je še navezala ena osnovna nit in to je morda nit migracij. In ne samo migracij v geografskem smislu, ampak tudi recimo migracij v jeziku. Tako da bi rekla, da pravzaprav ti trije sklopi so nekako ključni za to številko.
Potem je literarna jezikovna usmeritev nekak najbolj...
Zmeraj vsaki številki je velik del posvečen leposloviju in s tem se povezujejo, recimo tej številki nam je res uspelo, tudi neke interpretacije, mislim, smo lani zastavili rubriko Feministična branja in sem vesela, recimo, da tej številki so že 3 prispevki v tej rubriki, pa je še en prispevek pod rubriko Nova branja, ker ta optika v bistvu tega interpreta poezije in proze Lidije Dimkovske pravzaprav ne gre skozi ta feministična očala, ne podaja v bistvu svoje interpretacije v tej feministični luči, ampak zelo zanimivo piše o njenem opusu. tiste avtorice, ki prispevajo v tale poslovni del, večinoma nekako so notranje povezane tudi s tem načinom razmišljanja, kateremu se v številki posvečamo oziroma v vseh teh številkah.
Kaj ste vključili v recenzije oziroma kakšen kriterij imate za vključevanje posameznih del, ali to pripuščate piskam oziroma recenzentkam samim ali jih mogoče usmerjate na določeno literaturo?
Bi rekla, da ta uredniški pristop je tak mešan. Nekaj recimo malo zadržimo, kar nam pride že prej na mizo in se nam zdi, da je dobro došlo za naslednjo gender številko, pa se zmenimo recimo s avtorem ali avtorico. Nekaj pa naročimo, pa z nekaterimi naslovi, ki so tu recenzirani, se javijo same recenzentke oziroma recenzenti, čeprav tu smo, vidim, same recenzentke v tej številki. Seveda potem tudi izbira teh naslovov je povezana z usmerjenostjo te številke. Nisem še omenila, v tem leposlovnem delu recimo smo imeli namig, da bi predstavili kot osebnost Doris Lessing, ker se njena prevajalka v slovenščino Jana Ambrožič z njo že leta ukvarja, pa bi rada izpeljala tudi knjižni prevod njene autobiografije, tako da je ta odlomek v bistvu prisoten že v tej številki iz tega projekta knjižnega. In potem nekako smo povezali Doris Lessing kot 11. nosilko Nobelove nagrade, žensko pisateljico, z aktualno nosilko Nobelove nagrade, ker pravkar takrat, ko smo pripravljali številko, v bistvu je bila Herta Miller razglašena za 12. nosilko Nobelove nagrade, tako da smo še njej posvetili nek prostor prevoda dveh esejev njenih, sta v številki vključena. In potem v bistvu nekako je prišel še prevajalec Samo Krušič, ki se ukvarja z Ingeborg Bachmann in je ponudil prevodi njenih besedil v slovenščino, ki niso bili še doslej objavljeni, pa spet je to eno premišljevanje. Tako da v bistvu ta sklop osebnosti predstavlja te tri velike ženske osebnosti literarnega sveta in zlasti prek njihovih razmišljanj o njihovih življenjih, o pisanju in tako naprej. Tako da spet se to povezuje v bistvu s temi tremi tematskimi sklopi številke.
Pri Doris Lessing v svoji koži se mi zdi eno tako monumentalno delo, ki se lahko primerja mogoče z Virginijo Woolf v svojem času.
Ja, jaz mislim, da je to zelo ključno tudi za slovenske pisateljice in pesnice, ne? Da se nekako navežejo na ta pričevanja tudi žensk iz drugih okolij, pa da začutijo recimo, da neke stvari niso na ključje, niso, mislim, neka posamezna dejanja v njihovih življenjih, ampak da recimo tu je na delu nekaj bolj temelitega, morda bi rekla neke sistematične zadeve ali neke strukturalne ali strukturalni stereotipi ali strukturalne razporeditve ali dojemanje v bistvu pisateljic zaradi njihove pripadnosti k določenemu spolu. Tako da se tu odpira v bistvu ena možnost oplajanja, navezovanja, ojačanja svoje lastne samozavesti in s tem namenom v bistvu to zmeraj tudi pripeljemo v slovenski prostor.
Koliko ste vključili v to številko avtorice, ki pišejo v slovenščini?
Časi je težko v bistvu najti za večje žanre slovensko produkcijo, ne, ki bi ustrezala seveda tudi po nekem nivoju, pa recimo, da to ni na ključe, ampak da je to avtorica, ki spremlja problematiko družbenega spola in feministične študije. V tej številki pravzaprav bi jaz izpostavila prav že omenjeno Anjo Makuc, ki je prispevala z dvemi študiji pa še s prevodom ene zgodbe Margaret Atwood, ker pravzaprav ena od njenih študij se ukvarja tudi s to kratko zgodbo, ki ni bila dotakrat prevedena v slovenščino, oziroma s interpretacijo te zgodbe. In druga avtorica je Ana Marija Sobočana, ki je prispevala v rubriki Feministična branja z njenim zelo poglobljenim, zelo duhovitim in svežim premišljevanjem nad knjigo Mačja kuga avtorice Maje Novak. In mislim, da je to prav presenetljivo branje, kako je znala različne podrobnosti v tej knjigi povezati, mislim, namigovanje in kako je pravzaprav razkrila zelo globinsko in skrito delo Maje Novak ob zastavljanju in pisanju svojega romana.
Zdaj imate en cel sklop posvečen tudi literarni delavnici, ki ga je najverjetneje organizirala Suzana Tratnik.
Ja, Suzano Tratnik pravzaprav sodelujemo od začetka. Pri neki številki je bila bolj prisotna, pri drugi manj, ampak zmeraj smo, mislim, sva zlasti medve v kontaktu. In ona sama je za to številko ponudila rezultat literarne delavnice, ki so jo organizirali v Sloveniji. Mislim, da je bila pravzaprav ona glavna organizatorica in ki je potekala v Danah na Krasu. In povabilo v to delavnico je sprejelo 5 ali 6 avtoric iz Italije, Romunije, Islandije, Albanije, Mađarske, pa Suzana, ki je zastopala seveda Slovenijo. In mislim, da je to spet v bistvu en lep vzorec, kako široko v bistvu neke tematike delujejo, kako široko, mislim, po svetu, po Evropi avtorice iščejo svoj lastni izraz in da se je s tem v bistvu številka še dvignila za en nivo. Tako da me veseli, recimo, ko tako ponudbo dobimo in lahko pomagamo, da pride na dan.
No, Suzana Tratnik je prispevala tudi svoj dosje iz Cafe Opna. Načeloma se v Apokalipsi ne ukvarjate specifično z nekimi aktualno političnimi zadevami. Verjetno je tudi Tratnik to predstavila v okviru nekega bolj literarnega pisanja.
No, tukaj ne bi se jaz popolnoma strinjala, Apokalipsa se ne izogiba vročim temam. Pravzaprav tematiziramo tudi tematike, ki niso preveč hvaležne za tistih, ki jih nekako odpirajo, vrtijo in peljejo, recimo družba reagira na marsikakšen način potem. In tudi odpiramo tematike, ki so nekako še zmeraj prikrite, ne? Pravzaprav Apokalipsa se od začetka svojega nastanka ukvarja z nekimi marginaliziranimi skupinami, stereotipi, ki jih poskušamo nekako razkriti, pa odriniti iz odra, iz scene. In pravzaprav zato je nastala rubrika Dosjeji, ki je bolj tak dokumentarno zastavljena in v tej rubriki, ne samo v gender številkah, smo že prinesli več gradiva, ne, s katerim v bistvu zabeležimo recimo neko dogajanje in neko socialno kritično naravnanost, družbeno kritično naravnanost recimo do določenih, ne vem, procesov in tako naprej. No in v tej številki v bistvu Suzano sva se zmenili, se mi jaz ponudila, da bi z veseljem objavili vse gradivo oziroma kompletno bibliografijo v zvezi z tem ksenofobnim napadom na Cafe Open lani ob branju dveh istospolno usmerjenih avtorjev. In v bistvu takrat seveda je ta agresija široko odmevala tudi v medijih, ampak ni bilo pravzaprav enojnega upogleda, kako široko, kdo vsi so se javili s kakšnimi stališči. In se nam zdi, da v bistvu s tem se spet ta reakcija tudi različnih civilnih pobud, tudi institucij in posameznikov ojača, ko jo zberemo, ko jo prikažemo v enem skupnem sklopu in da je to v bistvu en odgovor tudi takim agresorjem, kot je bil tisti.
Še 2 praktični vprašanji. To, kar verjetno bralce najbolj zanima, kje lahko dobijo Apokalipso, verjetno distribuirate to oziroma vaši odjemalci so verjetno knjižnice po Sloveniji, pa konzorci, je mogoče še kje kupiti revijo?
Ja, to je zdaj boleča točka, bi rekla. Jaz zmeraj ponavljam, da revija, vsaka revija, literarna revija, se mi zdi zelo ključna. Da je to v bistvu duša enega literarnega procesa v enem, recimo tudi nacionalno zamejenem literarnem kulturnem okolju. Da je to v bistvu ena platforma, kjer se avtori preizkusijo. Da je to en laboratorij novih poetik, pa seveda tudi en prostor za kritična pisanja o določenih in premišljevanja o določenih stvareh. In se mi zdi, da tukaj v bistvu ne samo Apokalipsa, najbrž tudi druge revije, ampak zdaj bom govorila v našem imenu seveda, zmeraj naletimo na neke težave zvezi z distribucijo, zvezi z dosegom mislim, svojega bralca, recimo, ki mu je tudi ta revija namenjena, izobraženega bralca, mislim, radovednega bralca, ki recimo ne razmišlja nekako po utečenih poteh. S to distribucijo so težave, čudno reagirajo knjigarne, recimo, bi rekla tudi Mladinska knjiga, ki vzame en primerek, da ga naprej ogleda, pogleda, pa potem svetuje svojim knjigarnam, recimo iz nekega centra, ali naj naročijo, ali ne naročijo, revijo. In ko pridejo bralci v knjigarno, ne najdejo pravzaprav te revije. Ne? Je par takih knjigarn, kjer bolj zanesljivo, recimo, najdejo kot ste omenili, recimo konzorci, ampak tudi to ni zmeraj pravilo. In recimo po celotni Sloveniji je velik problem, ne, da smo enakomerno distribuirani. Tako da pravkar včeraj smo se sestali z distributerjem in smo govorili, kakšni ukrepi bi bili dobro došli. Bo težko prelomiti določene navade tukaj, ne? Tudi knjižnice nekatere več ne izpostavljajo toliko revij. Jaz mislim, da v knjižnicah, v knjigarnah, vse povsod, ob pultih, ob blagajnah, ob računalnikih, ob informacijskih točkah bi morali biti vse revije. Zdaj jih je zmeraj manj in manj v bistvu. Ne? Ta težnja je zelo slaba in gre na robe. In tudi mislim, da sami bralci, bralke, avtori, avtorice, mislim, sodelavke, sodelavci, bi morali pomagati, recimo, tudi naši reviji s tem, da se naročijo. Ker ta naročnina je, bi rekla, zelo gre na roko, en letnik stane, mislim, 35 evro in ogromne vsebine, mislim, so noter, različne specifikacije, tematske in tako naprej, recimo, predzadnja številka, oziroma že predpredzadnja, Hitro čas leti, je bila posvečena arabski esejistiki, študijam, premišljevanju in islamski tematiki in tako naprej. Mislim, to je še ena pot, ki bi morala zaživeti.
Kje pa se lahko naročijo, ker moj problem je bil namreč, da vas nisem mogla dobro poiskati na internetni strani. Imate sicer osnovne informacije, ni pa strana update. Ne?
Ja, stran mora zaživeti, ampak to smo tudi kritizirali večkrat. Tako smo stisnjeni s proračuni, da pravzaprav na določene stvari zmeraj nekako ne pride. Čeprav se zavedamo, ne, to je zelo šibka točka. Smo od tistih, ki veliko delajo, pa malo skrbijo za samopromocijo, recimo, na določen način. Recimo, ena informacija je seveda vsaki številki, če komu pride katera v roke, se že vidi nekaj tam naštetih teh ključnih, recimo knjigarn. So seveda kontakti na uredništvo, mislim, zmeraj reagiramo, če se kdo javi, če ima interes. Vsaki številki zada je tudi naročilnica,